Καλημέρα.
Γεια σας.
Καλημέρα
Καλημέρα,
σας κύριε
καλημέρα
Βούλια.
παιδιά. Καλημέρα σας.
Όλα καλά?
Ευχαριστική πραγματικά. Όλα καλά, ναι. Ετοιμαζόμαστε αύριο για μια ανοιχτή εκδήλωση που αφορά την πόλη πάντα, στο κινηματογράφο Αλέξανδρο,
Στο
για να
πλαίσιο αυτού του
παρουσιάσουμε.
σχήματος που έχετε με τον Νίκο τον Ιφούδη.
Πολύχρωμη Θεσσαλονίκη λέγεται.
Ναι.
Ένα σχήμα τσινανικό, ελπιδοφόρο, το οποίο βάζει σε πρώτη προτεραιότητα τα θέματα της πόλης, όπως αυτά που ενδιαφέρεστε να κουβεντιάσουμε σήμερα και ενδιαφέρονται είμαι βέβαιος και οι ακροατές μας.
Ακριβώς, διότι είναι και διχασμένη θα λέγαμε η κοινωνία της Θεσσαλονίκης ως προς πολλές αποφάσεις. Μία από αυτές τις αποφάσεις, η οποία ανακοινώθηκε πριν από 3 μέρες από τη διοίκηση του Δήμου, είναι η έγκριση για το υπόλοιπο κομμάτι της Οδού Αγίας Σοφίας, το προς τα κάτω κομμάτι της δηλαδή, και την πεζοδρόμησή της εν ευθέτω χρόνο. Δεν ξέρω βέβαια αυτό πώς θα γίνει, πώς θα υλοποιηθεί. Είναι ένα θέμα, όχι μόνο η συγκεκριμένη πεζοδρόμηση, βέβαια η συγκεκριμένη αφορά έναν πάρα πολύ κεντρικό δρόμο, αλλά γενικότερα το σύστημα των πεζοδρομήσεων, το πώς γίνονται, το πότε γίνονται, το γιατί γίνονται. Θα θέλαμε την άποψη του Σπύρου Βούγια ως ενός ανθρώπου από τους πλέον ειδικούς.
Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα για το οποίο συζητάμε. Οι πεζόδρομοι από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μπήκαν στη ζωή μας ως πολυατομικές αναπλάσεις που έδωσαν μια πρώτη απάντηση στην απόλυτη κυριαρχία τότε του ιδιωτικού αυτοκινήτου που μπήκε ραγδαία και δυναμικά στη ζωή μας. Στην Αθήνα ο πρώτος πεζόδρομος ήταν η Βουκουρεστίου. Σε εμάς γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους διαμορφώθηκαν οι Γούναροι, για παράδειγμα γύρω από το ανάκτορο του Γαλερίου και στα αρχαία της πλατείας Ναυαρίνου διαμορφώθηκε ένας φυσικός πεζόδρομος.
Η Γούναρη πάντοτε ήταν ένα πρότυπο. Βέβαια τα τελευταία χρόνια θα λέγαμε ότι οι πολίτες, και όχι μόνο οι πολίτες αυτής της πόλης, δεν την σέβονται τόσο, ούτε τους αρχαιολογικούς χώρους βεβαίως, όπως γνωρίζετε κύριε Βούγια.
Είναι αλήθεια, η πόλη είναι σακατεμένη και από την κρίση, από τα γκράφιτι, από την έλλειψη καθαριότητας και από την έλλειψη φροντίδας. Υπάρχει μια πίεση επίσης σε μέρες που η αγορά είναι ανοιχτή και πάρα πολλοί επισκέπτες έρχονται στην πόλη, τότε ο πεζόδρομος μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Ωστόσο, οι παρενέργειες που διαμορφώθηκαν τις επόμενες δεκαετίες οδήγησαν σε ένα σκεπτικισμό για τους πεζόδρομους και αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα και οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις για τις πόλεις αναζητούν καινούργιες εναλλακτικές. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θέλω να σας πω πως καταρχήν πεζόδρομος πια είναι ένας δρόμος ο οποίος πρώτον πρέπει να διασφαλίζει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή του όπως ήταν πριν. Δηλαδή δεν είναι σωστό, όπως ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας εφαρμόστηκε όπως αναφέρατε πριν σαν παράδειγμα, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η κάθοδος δηλαδή της Αγίας Σοφίας δεν αντικαταστάθηκε από έναν άλλο δρόμο που θα συνέδε την Άνω Πόλη με το παραλιακό μέτωπο. Και έτσι από την Ίωνος Δραγούμη μέχρι τη Διαγώνιο σχεδόν δεν υπάρχει ούτε ένας δρόμος.
Δεν υπάρχει διέξοδος φυγής, θέλετε να πείτε. Και στην Αγία Σοφία νομίζω το πρόβλημα επιδεινώθηκε επειδή στον Άνω άξονα υπήρχε το εργοτάξιο του μετρό. Άρα ήταν μπούκονε εκεί πέρα όλο το σύστημα.
Και έτσι η κυκλοφορία διοχετεύτηκε υποχρεωτικά στην οδό Παύλου Μελάη, η οποία φορτίστηκε πάρα πολύ και δημιουργήθηκαν τεράστια μποτιλιαρίσματα. Η απάντηση εδώ ήταν σχετικά απλή. Θα μπορούσε κανείς να αλλάξει την κατεύθυνση της Καρόλου Ντιλ, που όπως ξέρουμε όλοι είναι ο επόμενος δρόμος της Αγίας Σοφίας, ώστε να γίνει κάθοδος για να αντικαταστήσει δηλαδή και να πάρει την εκτρεπόμενη ροή της κυκλοφορίας, η οποία θα μπορούσε να διοχετευτεί από εκεί. Επομένως, θέλω να πω πως όταν φτιάχνεις ένα πεζόδρομο καταρχήν, πρέπει να φροντίζεις ώστε να ρυθμίζεις την κυκλοφορία της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξεις και μας καθιστά πάρα πολύ επιφυλακτικούς πια στην υλοποίηση πεζοδρόμων, είναι ότι οι δρόμοι μετατρέπονται σε γκέτο αναψυχή. Δηλαδή, όλη η ποικιλία των καταστημάτων που μπορεί να υπάρχει σε ένα δρόμο με φαρδιά πεζοδρόμια όπως ήταν πριν η Αγία Σοφία, εμπορικά καταστήματα, οπτικά, ρούχα, παπούτσια, ενδεχομένως και βιβλία σε ιδανική περίπτωση, μετατρέπονται όλα σε καταστήματα εστίασης, σε μπαράκια, σε καφέ, που η Θεσσαλονίκη βέβαια έχει πολλά, αλλά δεν χρειάζεται ίσως παντού μόνο τέτοιου είδους χρήσης γης.
Ένα τρίτο πρόβλημα.
Συγγνώμη, υπάρχει κάποιο τέτοιο παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, κύριε Βούγια? Δηλαδή υπάρχει ένα παράδειγμα, γιατί εγώ ψάχνω και δεν βρίσκω. Γι' αυτό.
Όλη η Θεσσαλονίκη, όλοι οι πεζόδρομοι, εξαιτίας του ότι η αξία της γης ανεβαίνει θεωρητικά, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έρχεται στον ενοικιαστή που πριν πουλούσε ένα χρήσιμο προϊόν για τους πολίτες, που έβρισκαν μια μεγάλη ποικιλία καταστημάτων στο εμπορικό κέντρο.
Και γίνεται υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Μισό λεπτό όμως. Αυτό,
γίνεται υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας πάντως υπάρχουν και καταστήματα ένδυσης και καταστήματα υπόδησης και υγειονομικού ενδιαφέροντος, και νομίζω ότι τα πρώτα είναι περισσότερα από τα δεύτερα. Στη δε ζεύξη δός που ανέκαθεν ήταν πεζόδρομος, δεν υπήρχαν ποτέ εμπορικά καταστήματα εκεί. Ήταν ανέκαθεν μια περιοχή όπου είχε, ήταν αμυγός με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω τώρα
κάτι. Προστατεύτηκε από το Δήμο, δηλαδή έγινε ένα παράδειγμα εφαρμογής, το οποίο ελπίζω να συνεχιστεί και στη συνέχεια της Αγίας Σοφίας προς τα κάτω, για την οποία συζητήσαμε πριν. Να δημιουργεί δηλαδή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ένας εσωτερικός κανονισμός που να απαγορεύει την απεριόριστη ανάπτυξη καταστημάτων αναψυχής, να δώσει δηλαδή έναν μέγιστο αριθμό καταστημάτων, 6-8 σε κάθε πλευρά, ο οποίος να μην μπορεί να ξεπεραστεί. Επομένως, να υπάρξει μια ισορροπία στον δρόμο. Αυτό μπορεί να προστατεύσει ένα πεζόδρομο από το να γίνει τραπεζόδρομος. Γιατί με το που θα σχεδιαστεί ως πεζόδρομος, τα καταστήματα θα βγάλουν τραπεζάκια τους έξω σε απεριόριστο χώρο που μπορούν να καταπατήσουν ή να ενοικιάσουν από το Δήμο, με αποτέλεσμα ο πεζός να προχωράει καμιά φορά με μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι πριν, και βέβαια και οι μηχανές να μπορούν να διασχίζουν. Γιατί
αυτό
δεν
είναι αλήθεια. Ένα τρίτο πρόβλημα το οποίο εντοπίζουν πολλοί πολίτες αυτής της πόλης είναι το ζήτημα της στάθμευσης. Το καταλαβαίνετε ότι είναι αλληλένδετο, καθώς όταν κλείνει ένας δρόμος κλείνουν αυτομάτως και κάποιες αντίστοιχες θέσεις στάθμευσης σε έναν χώρο του κέντρου που ήδη το πρόβλημα είναι οξύτατο, και πολλοί διαμαρτύρονται ότι ακόμη και αν θέλουν να στραφούν στα ιδιωτικά πάρκινγκ, πράγμα το οποίο θα έλεγα ότι εν μέρη είναι αντιδημοκρατικό, έτσι, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα γιοταχή, πληρώνει φόρους, πληρώνει και τέλη κυκλοφορίας γι' αυτό, θεωρεί ότι κάπου μπορεί να έχει ένα δικαίωμα να το παρκάρει. Διαμαρτύρονται λοιπόν πολλοί ότι ακόμη και τα ιδιωτικά πάρκινγκ πλέον, ειδικά σε εκείνη την πολύ επιβαρημένη περιοχή, έχουν συμπληρώσει τις θέσεις τους. Άρα τι γίνεται?
Εδώ καταρχήν πρέπει να σας πω πως η έλλειψη χώρων στάθμευσης που προέκυψε από την αντιπαροχή, το κτίσιμο πολυόρφων πολυκατοικιών και την μη πρόβλεψη του να κάτω από κάθε πολυκατοικία να υπάρχουν 10, 12, 15 θέσεις για τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, οδήγησε στο να έχουμε την ανάγκη να παρκάρουμε όλοι τα αυτοκίνητά μας πάνω στο δρόμο. Επομένως, ο χώρος στάθμευσης δεν μπορεί να επαρκέσει και υπάρχουν αυτές οι ρυθμίσεις που αναφέρατε. Καταρχήν, δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες του κέντρου της πόλης, γιατί εκεί δημιουργείται το πρόβλημα να έρχονται με τα αυτοκίνητά τους πάντοτε. Αρκεί βέβαια να τους δώσουμε αξιόπιστες εναλλακτικές.
Να τους δώσουμε εναλλακτικές. Λέγατε κάποτε, ακριβώς. Θυμάμαι, φωνάζατε παλιά για το τραμ.
Τραμ, μετρό, λεωφορειακές γραμμές καθαρές από καταπάτηση θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να μην έρχονται πολλοί επισκέπτες. Οι κάτοικοι του κέντρου δικαιούνται ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, όπως αναφέρατε, και αυτές μειώθηκαν πάρα πολύ με το τελευταίο πρόγραμμα ελεγχόμενη στάθμευση που εφαρμόστηκε από το Δήμο υπέρ των επισκεπτών, για να μπορέσει να εισπραχθεί ένα μεγάλο ποσό για να δοθεί στην εταιρεία η οποία εφάρμοσε το μέτρο. Η αλήθεια είναι πως τώρα ένας επισκέπτης, θα έχουμε παρατηρήσει και πρέπει να το δεχτούμε αυτό, βρίσκει ευκολότερα θέση στάθμευσης.
Βρίσκει ευκολότερα βέβαια για τετράωρο, έτσι. Υπάρχει και εκεί ένα πρόβλημα.
Όμως έχουν εξοβελιστεί στην περιοχή της πόλης πάνω από την Εγνατία και εκεί γίνεται πραγματικά κυκλοφοριακό κομφούζιο για αναζήτηση μιας θέσης. Όσο και τα πάρκινγκ που αναφέρατε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε μια προσπάθεια που την άφησε στη μέση όμως την πρώτη τετραετία να συνεννοηθεί με τους χώρους αυτούς για να δώσουν φθηνότερες τιμές στους κατοίκους των περιοχών τις οποίες εξυπηρετούν και να απαλλαχθούν αντιστοίχως σε ένα ποσοστό από τα δημοτικά τέλη τα οποία πληρώνουν. Η σκέψη αυτή δεν ευοδόθηκε. Όπως είπατε και εσείς, ο κάτοικος, εντάξει, δεν μπορεί να διαθέτει μια προσωπική θέση ο καθένας από εμάς κάτω από το σπίτι του για να σταθμεύει, αλλά δικαιούται να πληρώνει λίγα χρήματα, λιγότερα, πολύ λιγότερα από ό,τι πληρώνει σήμερα, για να μπορεί να εξυπηρετείται και τη στάθμευση του αυτοκινήτου του.
Είναι καλή αυτή η σκέψη, κύριε Βούγια, κατά την άποψή σας?
Αυτή είναι πολύ καλή σκέψη και πρέπει να την επαναφέρουμε. Αν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης μας δώσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουμε, που θα μας τη δώσουν αυτή, να διοικούμε. Πιο δύσκολο βεβαίως στο Δήμο της Θεσσαλονίκης από το 2019, θα επιστρέψουμε και θα ολοκληρώσουμε την πρόταση αυτή.
Μάλιστα.
Υπάρχουν κίνητρα που δίνει στα πάρκινγκ ώστε να μπορέσουν για συγκεκριμένες περιπτώσεις πελατών τους, που είναι οι κάτοικοι της περιοχής, και για βέβαια μακροχρόνια στάθμευση, όχι για 2-3 ώρες, αλλά για ολόκληρο το μήνα ή για όλο το εξάμηνο, να κάνουν πολύ καλύτερες τιμές και να απαλλάσσονται αντιστοίχως από τα δημοτικά τέλη που δίνουν στο Δήμο Θεσσαλονίκη.
Κατά πήγαμε... την επιστημονική σας άποψη, υπάρχει δρόμος αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης ο οποίος μπορεί να πεζοδρομηθεί, για να επιστρέψουμε λίγο και στο προηγούμενο θέμα, ναι, και στην αφορμή της κουβέντας?
Ναι, θα σας πω, οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης που γίνονται πεζόδρομοι συνήθως θα προσέξετε ότι αναζητούν τη διέξοδο προς τη θάλασσα και τον ήλιο και την καταπληκτική προοπτική που έχει η πόλη αυτή προς τη θέα και τα ανοίγματα. Όσο οι δρόμοι της κυκλοφορίας είναι οριζόντιοι από την παραλία, την Μητροπόλο, τη Τζιμισκή, την Εγνατία, την Αγίου Δημητρίου και την Ολύμπου, οι πεζόδρομοι είναι κάθετοι. οι Γούναροι που αναφέραμε πριν, οι Κτίνου, οι Αριστοτέλους, όλοι αυτοί οι δρόμοι έρχονται κάθετα για να συναντήσουν τη θάλασσα και να κατεβάσουν τους πολίτες. Θα έλεγα πως αυτή τη στιγμή, εκτός από την απόφαση αυτή που είναι ηλυμένη και θα υλοποιηθεί της Αγίας Σοφίας που θα φτάσει μέχρι τη θάλασσα και θα δώσει ελεύθερο χώρο στους πεζούς, εκεί όμως πρέπει να προσέξουμε μήπως αφήσουμε μία λωρίδα για την διευκόλυνση της κάθετης κίνησης, έστω μία λωρίδα χωρίς στάθμευση. Χωρίς στάθμευση και για να εξυπηρετήσουμε τα ταξί που αλλιώς θα καταλάβουν ολόκληρη
δεν κάνουμε
την
δουλειά τότε,
θα μπλοκάρουν την πόλη.
Δεν κάνουμε δουλειά όμως έτσι. Είναι έχουμε... πεζόδρομος ή δεν είναι δηλαδή.
Όχι, μπορεί να συνδυαστεί με ελαφράς κυκλοφορίας. Υπάρχουν και προβλήματα, έτσι, το αναφέρατε τώρα, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, έτσι.
Μισό λεπτό όμως να ολοκληρώσει όμως λίγο, γιατί δεν απάντησε στο προηγούμενο ερώτημα. Αν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από την Αγία Σοφία.
Εγώ θα έλεγα πως πρέπει να ολοκληρωθεί η Δημητρίου Γούναρη που φτάνει σήμερα μέχρι την Μητροπόλεως, μέχρι τα Ηλίσια, μέχρι τη θάλασσα. Το άνοιγμα εκείνο του κάθε του δρόμου, εκεί που ξεχύνεται η Γούναρη στη θάλασσα, είναι στην ουσία επιφανειακός παρκόδρομος και τα αυτοκίνητα παρκάρουν ατάκτως πάνω στο μεγάλο κομμάτι της πλατιάς Δημητρίου Γούναρη που βγαίνει στη θάλασσα. Θα είναι καταπληκτικό, δηλαδή όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που ξεκινούν από τη Ροτόντα, φτάνουν στην Καμάρα, διασχίζουν βεβαίως την Εγνατία που δεν θα διακοπεί, μπαίνουν στο Ναβαρίνο, συνεχίζουν μέχρι τη Νέα Παναγία και τα Ηλίσια και εκεί διακόπτεται η κίνηση, να φτάνουν μέχρι την παραλία και βέβαια η μεγάλη ιδέα της Θεσσαλονίκης και σε ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Είναι αυτό που υποστηρίζουμε και εμείς και θα το υλοποιήσω αν μπορέσω, αν μου δώσει τη δυνατότητα ο κόσμος. Και ξαφνιάζει πολλούς, είναι η πεζοδρόμηση, η απόλυτη και πλήρης πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης. Έχουμε το σχέδιο ώστε τα 40.000 οχήματα που κυκλοφορούν στη Νίκη σήμερα να διοχετευτούν στη Μητροπόλεως, από όπου τα λεωφορεία, τα πολλά λεωφορεία που κινούνται, όπως ξέρουμε, με την μονόδρομη κατεύθυνση προς την ανατολική πλευρά, μετατίθενται στην Τζιμισκή.
Είχατε πει να μπει στην Τζιμισκή ένας αντίθετος.
Αντίθετος, όπως έτσι. Είναι και πανεπιστημίου στην Αθήνα ακριβώς.
Και ναι. Τα λεωφορεία. Απιστεύετε ότι η Μητροπόλεως μπορεί να χωρέσει τόση κίνηση? Χωρίς γιατί και εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις από παλιά σε αυτό το θέμα της Λεωφόρου Νίκης.
Χωρίς τα λεωφορεία και με στοιχειώδη αστυνόμευση η Μητροπόλεως ρέει και κινείται με πράσινο κύμα στα φανάρια και έτσι λύνουμε και το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης στην Τζιμισκή που στο αριστερό της πλευρό, όπως ξέρουμε όλοι, απέναντι από το σημερινό λεωφορειόδρομο, διπλοπαρκάρει.
Άρα, κύριε Βούγια, θα μου επιτρέψετε να πω και με μεγαλύτερη επιβάρυνση όμως, αν θεωρήσετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, με ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο θέμα της στάθμευσης. Το οποίο καμία δημοτική αρχή τελικά δεν έχει λύσει.
Δεν σταθμεύει κανείς και Λαδιανέ στην παραλιακή Νίκη. Δεν πρέπει να σταθμεύει.
Ακόμα σίγουρα, και αλλά σταθμεύουν στη Μητροπόλεως.
Εκεί
νόμιμα, όχι παράνομα.
Εκεί παρκάρουν νόμιμα, δεν θα κοπούν αυτές οι θέσεις. Υπάρχουν οι εσοχές στην Μητροπόλεως, στην οποία μπορούν να παρκάρει κανείς, είτε για φορτοεκφόρτωση, είτε αν είναι κάτοικος. Αλλά τρεις λωρίδες.
Τέλος πάντων, είναι με ένα μεγάλο ζήτημα. Σίγουρα όμως χρειάζονται μελέτες αυτές οι αποφάσεις.
Είναι μελετημένες και... από την πλευρά μας, γιατί εγώ ως ειδικός τις έχω μελετήσει και μπορώ να διαβεβαιώσω πως θα αλλάξει και την εικόνα της πόλης, ώστε να αποκατασταθεί η σχέση με τη θάλασσα, η οποία σήμερα διακόπτεται από την Νίκη. Και είναι και μια συνέχεια και θα είναι μια φυσική συνέχεια του ωραίου αστικού πάρκου της νέας παραλίας, το οποίο όταν φτάνει στο Λευκό Πύργο κανείς σταματάει και στριμωχνόμαστε όλοι οι επισκέπτες, πάντως, τουρίστες ναι. Και κάτοικοι στο στενό πεζοδρόμιο της Νίκης μαζί με τα ποδήλατα.
Στη συγκεκριμένη πάντως πεζοδρόμηση, αν γίνει, κύριε Βούγια, εκεί όντως θα πρέπει να υπάρχει χαλινάρι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί η Νίκης έχει μόνο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για να μην βγάλουν το τραπεζάκι μέχρι τη θάλασσα, έτσι.
Δηλαδή, ακριβώς. Σήμερα θα τους δίναμε λοιπόν μόνο το σημερινό πεζοδρόμιο, στο σύνολό του. Μπροστά από αυτό, από το σημερινό πεζοδρόμιο που είναι από τις πολυκατοικίες εννοώ, θα υπάρξει ένας ποδηλατόδρομος, γιατί να μην ξεχνούμε πως και τα ποδήλατα είναι ένα σχέδιο και ένας τρόπος μετακίνησης που ταιριάζει στους νέους, στο ηλικιακό δυναμικό της πόλης, στους φοιτητές, και είναι και μια καλή άσκηση για τους μεγάλους, αρκεί να υπάρχει ασφαλής
πεζοδρόμιο
και νομίζω πως θα αλλάξει την εικόνα της πόλης για το μέλλον, για τα επόμενα 10-20 χρόνια.
Κάτι τελευταίο.
Νομίζω ξέρω τι θα πει ο Δημήτρης. Είναι στη σκέψη μου. Για πες.
Περίμενε. Τώρα, δηλαδή θα την αλλάξω τώρα την ερώτηση, γιατί θέλω να πρωτοτυπήσω. Έχετε σκεφτεί αν θα βόλευε στη Θεσσαλονίκη η επιβολή δακτυλίου?
Όχι. Για εμάς τους κοινωνιολόγους, Δημήτρη, ο δακτύλιος, δηλαδή οι απαγορεύσεις, είναι μια ομολογία αποτυχίας.
Ναι, αλλά μπορεί να βοηθάνε μια κατάσταση.
Νομίζω ότι ο δακτύλιος με τους ομόκεντρους κύκλους που έχει η Αθήνα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη. Όχι, η Θεσσαλονίκη έχει αυτό το σχήμα κλεψίδρας.
Δακτύλιος, εντάξει, δεν μιλάμε για δακτύλιο σχηματικά, μιλάμε...
Είμαι υπέρ της, της διακριτικής ή της μη διακριτικής, αλλά πάντως της αποθάρρυνσης της χρήσης του γεωταχή που λέγαμε πριν, χωρίς όμως την αμφιβολία απαγορευτικών μέτρων. Νομίζω πως όταν θα ολοκληρωθεί το μετρό θα συμπληρώσουμε ίσως και με μια, θα επεκταθεί από την Καλαμαριά στο αεροδρόμιο και στις δυτικές συνοικίες και με βελτιώσεις μικρές ή μεγαλύτερες τοπικές σαν αυτές που σας είπα, αλλάζουν οι συνήθειες του κόσμου και δεν θα χρειαστούν απαγορεύσεις τέτοιου τύπου.
Ελπίζω μακάρι να υπάρχουν δημόσια μέσα. Μια τελευταία ερώτηση, μια που σας έχουμε και αναφερθήκαμε στο θέμα της στάθμευσης. Πείτε μας έτσι τηλεγραφικά την άποψή σας για την επέκταση του συστήματος αυτού στάθμευσης στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Μια κατεξοχήν κατοικημένη περιοχή.
Η στάθμευση, το σχέδιο στάθμευσης που εφαρμόστηκε έχει βασικά εισπρακτικό χαρακτήρα. Έχει θετικά αποτελέσματα στο κέντρο, αλλά ο στόχος του είναι να μια ίσπραξη ενός συγκεκριμένου ποσού, το οποίο μέσα από τη συμφωνία που έγινε να αποδίδεται στην εταιρεία που το εφάρμοσε. Στο κέντρο έχει θετικά αποτελέσματα ως προς τους επισκέπτες που έρχονται, αλλά πολύ αρνητικά ως προς τους κατοίκους, όπως σας είπα, που εξορίστηκαν από εκεί. Στο 5ο διαμέρισμα πρέπει να εφαρμοστεί με πολύ μεγάλη φιδό και μόνο σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους και να μην διεισδύσει στα στενά όπου οι κάτοικοι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή εκτός από το να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Επομένως, με πολύ μεγάλη προσοχή.
Okay, και βεβαίως να εξυπηρετεί το 5ο και τις ανάγκες των δημοτών της Καλαμαριάς. Που έρχονται, δεν βρίσκουν στο κέντρο και σου λέει προκειμένου να πάρω το αυτοκίνητο, θα το αφήσω λίγο πιο έξω, άρα στο 5ο.
Πού πάμε άρα, σε μια μητροπολιτική λογική για διοίκηση, έτσι.
Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην προστατευτούν οι δημότες του 5ου, λέω εγώ, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
Και εγώ αυτό λέω, να προστατευτούν οι δημότες του κέντρου, από παράνομη στάθμευση άσκοποι και μάλιστα ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το 5ο. Το 5ο είναι αρκετά μεγάλο διαμέρισμα, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο διαμέρισμα της πόλης. Είναι όμως αρκετά μακριά από το κέντρο. Δεν νομίζω κανείς πως θα παρκάρει στην Πότσερη ή στη Μαρτίου ή στην Ανάγκη.
Το ξέρετε καλύτερα, κύριε Βούγια, οι αποστάσεις είναι σχετικές. Αν έρχεται κάποιος από Μηχανιώνα, μπορεί να παρκάρει και στην Πότσερη για να πάρει ένα λεωφορείο ή το μετρό για να κατέβει στο κέντρο μετά.
Ελπίζω πως σε λίγο θα σταματάει στη Μίκρα.
Μακάρι, αυτό ισχύει.
Και θα κάνει μεταπιβίβαση για το μετρό ή για τα λεωφορεία.
Τώρα να ρωτήσω.
Στη δυτική πλευρά θα έπαιρνα αμέσως το πολυόρροφο πάρκινγκ της Κουντουριώτης.
Θέλω και κάτι.
Και θα το απέδιδα στη Θεσσαλονίκη με πολύ χαμηλό κόστος.
Κύριε Βούγια, όταν σας έχουμε τα ερωτήματα είναι αλλεπάλληλα.
Κάτι τελευταίο που δεν σχετίζεται με το σχήμα. Τελευταία φορά που παρακολούθησα συνέντευξη ήταν πάλι στην ΕΡΤΡΙΑ, στην τηλεοπτική συχνότητα. Θέλω να ρωτήσω τελικά επικεφαλή στο σχηματισμό αυτό που έχετε με τον κύριο Νιφούδη, υπάρχει. Έτσι, για μπάμπας και βγάλουμε και μια είδηση έτσι, στα δημοτικά.
Γιατί θα το ανακοινώσουμε αύριο στις 11.30 στον κινηματογράφο Αλέξανδρος. Είναι ένα κίνητρο να στεί κανείς, αν και όχι.
Α, θα
μόνο,
αποκαλύψετε το μυστικό.
Μάλιστα, ωραία.
Μπορεί να έχετε διανδρία, να βάλετε και έναν ακόμη να κάνετε τριανδρία, έτσι κατά τα ρωμαϊκά πρότυπα, κύριε Βούγια.
Και το δίδυμο είναι μια καλή επιλογή. Έχει λιγότερο εγωισμό, περισσότερη συνεργασία και φέρνει περισσότερες δυνάμεις από διαφορετικές πλευρές και ηλικιακές και αν θέλετε και διαφορετικές οπτικές γωνίες, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια θετική πρόταση στους συμπολίτες μας στις εκλογές του Μαΐου του 2020.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.